Druhým naším tématem je učednictví nebo duchovní doprovázení. A z mého pohledu je v tom rozdíl. Myslím si, že se jedná o dva rozdílné modely a my si to zkusíme vysvětlit. V Biblii je takový jeden velkolepý verš, velkolepý výrok Ježíše Krista. Ježíš Kristus říká o sobě, já jsem světlo tohoto světa. A k čemu potřebujeme světlo v životě? Abychom viděli? Aby jsme viděli, kam jíst? Aby jsme se dokázali zorientovat? Aby jsme nenarazili na něco nebo na někoho? Co by bez světla neexistovalo? Nerostly by rostliny? Jaký je vzorec fotosyntézy? Co? Vznik kyslíku? Takže bez světla by neexistoval vlastně život, že? Aby jsme se nebáli. A jaký je ten vzorec té fotosyntézy? Jenom říct. Co? Je vidět, že jsou prázdniny, dobře. Aha. Bez světla by, jenom z toho, co jsme řekli, bez světla by tady nebyl život, nebyla by tady orientace, nebyl by tady směr, nebylo by bezpečí. Ježíš říká, já jsem váš život, já jsem vaše orientace, já jsem váš směr, já jsem vaše bezpečí. Tak to je krásné. Víte, co je tam horšího? Ježíš říká, vy jste světlo tohoto světa. Ježíš říká, nejenom já mám přinášet život, směr, orientaci a bezpečí, ale taky každý, kdo mě následuje, má do tohoto světa přinášet život, orientaci, bezpečí, směr. A já jsem v jedno období prožíval takový intenzivnější modlitevní život a chodil jsem se vždycky modlit v noci. Nechtěl jsem, aby to narušilo nějak moji práci a to, co dělám. Taky jsem byl čerstvě v manželství a buď jsem byl pryč, a když jsem byl doma, tak jsem chtěl být s manželkou a přijet někde z cest a říct ahoj Veruš, dám jí pusu a říct, tak já se jdu modlit. Tak já jsem vždycky, dneska už to neumím, ale stál jsem vždycky v noci, a třeba v jednu hodinu. To někteří ještě nespíte, jo, ale já jsem v té době třeba spál, nebo třeba ve dvě jsem stál a šel jsem vždycky na kopec se modlit. Jo. A to bylo takový kilák, a tak já jsem měl intenzivní modlitevní život ještě, nebo intenzivní modlitby ještě, než jsem tam došel. Jo. Protože byla tma, šel jsem lesem a já nejsem úplně odvážný člověk. Jo. A já jsem neviděl skoro na krok. Jo. A já jsem Ježíše vyznával daleko intenzivněji, než jsem došel na to místo a modlil jsem se proti všemu. Já jsem strašpitel, jo? Ale jednou, když jsem šel, tak jsem se vůbec nebál. A nebylo by to tak, že Ježíš udělal zázrak, jako že najednou jsem měl odvahu, ale svítil měsíc. Ale blbost, měsíc přece nesvítí. Měsíc jenom odráží světlo ze slunce. Jo, a já jsem úplně v pohodě šel, protože bylo, asi to jste zažili někdy takovou noc, že úplně vidíte, úplně je skoro světlo. A já si myslím, že tohle je obraz pro náš život. Že Bůh je tím zdrojem, tím sluncem, on je tím světlem a my ho máme odrážet. My máme do téhle společnosti přinášet to světlo Ježíše Krista. Jednou, když jsem přijížděl ke Vsetínu, tak to vypadalo jak ve válce. To město vypadalo tak šedivě jako v noci. Vypadla elektřina a nikde nic nesvítilo. Jo? Přijížděl jsem do sídliště Ohrada tam směrem od Valašské Polánky a všechno bylo, ty paneláky byly takové šedivé, nikde ani světýlka, ale uprostřed města jedna budova svítila. Úplně naprutko. A to byla nemocnice. Ona má svoje generátory na střeše a ty jeli. A nemocnice celá svítila. Já si myslím, pro mě tohle je obraz církve. Že my bychom to světlo měli čerpat od Ježíše Krista, aby jsme ho přinášeli do téhle nemocné doby. A když já přemýšlím, jak nejlépe přivádět lidi k Ježíši Kristu, tak to je pro mě, dříve pro mě to byl ten celý balíček a říká se mu učednictví. Dneska musím uznat, že s učednictvím mám trošku problém a později to řeknu. Pro mě dneska, já jsem vyrostl v Křesťanské akademii mladých, kde to je jeden z hlavních jako principů učednictví, výchova lidí, že někdo někoho doprovází. A když jsem odešel z Křesťanské akademie mladých, tak jsem říkal, je to vůbec biblické, to učednictví? Vždyť to vychází z jednoho slovesa. Jděte ke všem národům, získejte mi učedníky, křtěte je, učte je. A celé tam je použité v originále sloveso jako učedníkujte je. Jo? A z tohoto se vychází, jsem říkal, z jediného slovesa v Bibli se vychází pro učednictví, protože někdo někoho vychovává. A pak jsem se zamyslel nad tím, o čem jsou evangelia. Evangelia jsou o tom, celé evangelia jsou o tom, že Ježíš tady vychovával 12 chlapů. Celé evangelia jsou o učednictví. Celé děje se to na pozadí různých kázání, uzdravování, procházení městy, ale celé ty příběhy o Ježíšovém životopisu jsou o jedné klíčové věci. Že on někoho vybral, zavolal, ukázal jim to, naučil je to, žil to s nima a předal jim to. Zjistil jsem najednou, že učednictví není o modelu, ale je o Ježíšovém životě. Proč máme někdy s učednictvím problémy, a já s učednictvím mám problémy, a teď nemyslím jenom o lenosti nebo zaneprázdněnosti nebo něčem takovém, to, že se z toho udělá metoda. To, že se použije jenom nějaká struktura mezi lidských vztahů. To, že je to někdy zneužité k manipulaci. A to, že se okopíruje multilevel marketing, taková ta pyramidová struktura, a přenese se to do církve. Myslím si, k tomu se ještě vrátíme. Ježíš Kristus, a my jsme to řekli v té apologetice, že Ježíš Kristus říká, já jsem ta cesta, pravda i život. Ježíš sám říká, že je cestou. Ježíš podnikl cestu z nebe k nám, zavolal, když se podíváme z hlediska těch učedníků, on podnikl cestu k učedníkům, pozval učedníky na cestu, šel s nima tu cestu, a tu cestu jim předal, což je hrozně klíčové. Tenhle princip se církvi nikdy nepodniká. Chtěl bych vám ukázat čtyři slova, na které se podíváme hned, jak najdu fix. Ale jsem potřeboval takový tlustý, černý, ale nevím, jo, on je v mé kapse. Tak jsem myslel, že si ho odvezu domů, kocko, aspoň nějaký dárek. Tak my už jsme mluvili, já bych to nazval duchovní doprovázení. A vysvětlím, v čem je rozdíl. Máme tam několik příkazů. Jděte, získejte, učte a připravte. Pro mě tenhle verš a tyhle čtyři pojmy jsou něčím klíčovým ve službě celý život. Zkusím to vysvětlit. Jděte ke všem národům. Tam je úplně jasný popis, jako jděte ke všem národům, vstupte jakoby do jejich života, do jejich kultury, do toho tam, kde oni žijí. My často v životě říkáme, přijďte na shromáždění, přijď na skupinku, přijď na koncert chvál, přijďte na full house, přijďte, 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 přijďte. A víte, co řekl Ježíš? Jděte. Nezvěte lidi do svého bezpečí, do své kultury, do svého života, ale podnikněte to, ten krok do toho neznámého, do toho nebezpečného, do toho nesrozumitelného, vstupte do jejich kultury. Tím největším hříchem někdy misionářů, a nechci hodnotit misionáře, ale bylo, když jste se podívali, tak třeba Angličani, když dělali někde misi, tak viděli jste ty africké děti v těch úborech školních a přinesli celou tu kulturu. Ale víte, co říká Ježíš? Ježíš říká, vstupte do jejich kultury. Vystupte ze své kultury, ze svého života, ze svého bezpečí, ze svého jazyka a vstupte do toho jejího. Byl Wilson, který vedl školku, takovou nedělní školku, v Brooklynu, v nebezpečné čtvrti, a celkem asi pro 22 tisíc dětí, tak on měl podmínku, že nikdo nemůže sloužit v té církvi, pokud tam nežije. On byl třikrát postřelen, nikdy nezahynul, a nebudu asi jmenovat úplně všechno, co zažil on a zažil jeho spolupracovnice, a on přesto nikdy neuhl a řekl, pouze ten, kdo tady bydlí, může tady sloužit. Hrabě Zinzendorf měl zásadu, že bude žít v podmínkách moravských bratří. Že když mu umíralo, myslím, páté dítě, tak jeho manželka to nevydržela a vzala si kočár a zajela do Vídně. Ale čtyři děti zemřely, protože oni měli stejné podmínky, jako měli moravští bratři. A teď to vypadá jako, že jsem... Nebo četl s vás někdo knížku Bručko? To je úžasná knížka, jak někdo šel sdílet evangelium mezi Indiány a stal se skoro jedním z nich. Naučil si jejich jazyk, jejich kulturu a pak evangelium přinesl v té jejich kultuře. Myslím si, že v učení... Bručko. Nevím, jestli to bylo sfilmované. A... Ezechiel 34, Hospodin říká, já jsem dobrý pastýř. Já nebudu špatný pastýř jako všichni ostatní, kteří chtějí profitovat. Já jsem dobrý pastýř, dobrý pastýř, dobrý. A v čem je tedy jako Hospodin dobrý pastýř? On říká, budu uprostřed svých ovcí. Budu součástí stáda. A to základní v učednictví je, že vystupujeme ze svého života, ze své kultury, ze svého bezpečí, ze svého jazyku a jsme schopni vstoupit do života těch druhých lidí. Ježíš byl nazvaný přítel hříšníků, milovník hodů a pitek. Ježíš byl součástí života, hříšníci ho nazývali svým přítelem. Kdo z hříšníků nás dneska nazývá svým přítelem? Kde probíhají naše přátelství? Teď nemyslím to, co děláme v církvi, nebo to, co děláme v evangelizaci, nebo ve vyučování, nebo přípravě služebníků, ale zkusme si každý sám pro sebe napsat, kde probíhá moje přátelství? Kde probíhá moje přátelství s lidmi, kteří neznají Krista? Je to první princip v učednictví, pokud chceme vychovávat učedníky Ježíše Krista, lidé, kteří se učí od Krista, pro které je Ježíš mistr, tak je to první princip, že vystupujeme ze své subkultury a vstupujeme do kultury jiných lidí. Když jsme začali s mládeží ve Vsetíně, bylo to 6 mládežníků, my jsme zjistili, že chceme sdílet evangelium, ale zjistili jsme, že nemáme komu. Zjistili jsme, že nemáme komu a tak jsme začali dělat garden party, začali jsme dělat sjezdy horských kol, začali jsme dělat kanoistiku, začali jsme dělat English campy, začali jsme dělat extreme sport campy, začali jsme dělat koncerty a starší našeho sboru v té době buď přibrali nebo zešedivěli, protože měli pocit, že my přinášíme svět do církve. A taky nám to říkali. A my jsme najednou zjistili, že máme v databázi 300 přátel. Lidi, kteří prošli různýma akcema. A pak jsme zjistili, že chceme udělat ten druhý krok. Že chceme ty lidi získat pro Krista. Že chceme s nima sdílet Krista. Ale ten druhý, my někdy chceme jako svědčit Kristu, ale nemáme přátele. Lidi, kteří by nás nazvali našimi přáteli. Protože žijeme jenom ve své kultuře. A když jsme dělali pak 2 křty po sobě, kdy se po každé křtilo 12 mladých lidí, tak jeden z těch starších řekl, tohle jsem nikdy nezažil. Ani po revoluci jsem tohle nezažil. A jsem nadšený z toho, co se děje v našem sboru. A ty věci nejsou samoučelové, ale myslím si, že potřebujeme vstoupit do života těch druhých lidí. Ta druhá myšlenka je získej. Cílem je předat zprávu o boží lásce v Ježíši Kristu. Jde o doprovázení, jde zase o doprovázení. Není to tak, jako po revoluci jsme vyšli na pódium, řekli jsme evangelium, lidé se obrátili, přišli do sboru, pokřtili se a pak začali dávat pravidelně do sbírky. A díky Bohu za to, že? Ale je to tak, že je to o doprovázení. Doprovázení toho člověka, který jde od Krista, aby mohl jít za Kristem. Dneska ale lidi nechtějí uvěřit, že? A v Římanu je napsané, že neuvěřili, protože neslyšeli, protože jim nikdo neřekl. Kdo by mě řekl, že jsem jeho přítel? Komu jsem za poslední týden, měsíc, půl rok, s kým jsem sdílel evangelium? A někdy říkáme, že půda je tvrdá, ale možná potřebujeme nesnížit zasevání, ale zvednout zasevání. Já mám kamaráda, jmenuje se Božalach, on pracuje v Křesťanské akademii mladých a tam pracuje asi 60 Čechů a Američanů a je to obrovská misijní společnost. A on si vzal takhle kameru jednou a šel za těma klíčovými pracovníkama a říká, komu jsi svědčil za poslední měsíc? Popovídej mi příběh, řekni to. On to pak sestříhal to video a to byla velká ostuda. Protože nikdy říkáme, lidé se neobrací. Ale je to, a teď kážu hlavně sám pro sebe, je to někdy tím, že nezvěstujeme. Ale myslím si, že ten princip začíná trošku dříve, že vstupujeme do kultury těch lidí a pak je možná velmi přirozené, že sdílíme evangelium. Tam je třetí krok a to je učte. Pozor, v originále není učte, ale naučte. Jaký je rozdíl mezi učte a naučte? Naučte má výsledek. Můžu učit, ale není důležité, co dělám, ale co způsobuju. Já to vidím ve výchově dětí. Můžete toho udělat spoustu, ale nemá to žádný výsledek. A někdy je to, někdo říkal, že není důležité, kolikrát vystřelíš, ale kolikrát zamíříš. A v učení je důležité to, co způsobuju, než to, co dělám. Máme je a naučit, to neznamená tak jenom mentálně, že lidé znají věci nazpaměť, ale že ví, jak to použít. Protože nestačí, že lidé znají věci. Myslím si, že v učednictví nebo v duchovním doprovázení, jak nejvíce lidi naučíme, je to, když s nima sdílíme život. Lidé se tolik neučí z toho, co říkáme, ale z toho, co žijeme. Pozor, oni se neučí jenom to pozitivní z toho, co žijeme. Jo? Že někdy nevím, jak trestat děti za některé špatné zlozvyky, které manželka říká, že mám i já. Ale lidé se nejsilněji učí z našeho života. Mám kamaráda Daniele, on už je dneska úspěšně ženatý, pracující, má svoji firmu, ale nebylo tomu tak. Hlavně ve vztazích bylo náročné, aby si někoho našel a prožíval to tak jako bouřlivě. A Daniel mě kdysi požádal o duchovní doprovázení a já mám pro duchovní doprovázení tři hodnoty. A to je sdílení Ježíše, sdílení duchovního života, druhá věc je přátelství a třetí je práce. Osobně dneska nevstupuju s nikým do duchovního doprovázení bez tohoto a bez tohoto. A nemá smysl ani tohle bez tohoto. Jo? Ale pro mě práce je tou nejlepší simulační hrou. Protože když si s člověkem sednete nad Bibli, kávu, modlitbu, tak člověk většinou je takový, chová se tak, jak by chtěl působit. Když s ním pracujete a jste někdy vyčerpaní nebo on je vyčerpaný, tak vyjdou všechny vaše kladné stránky najevo, všechny vaše obdarování, přirozené i duchovní, všechny vaše jako vášně a přesvědčení. ale vyjdou taky všechny ty opačné věci. Vyjdou vaše slabiny, vyjdou vaše zlozvyky, vyjdou vaše nedostatky, vyjdou vaše limity. A tak pro mě asi důležité v duchovním doprovázení jsou obě všechny tyhle tři složky. A Daniel chodil 2 roky a říká: Petře, mohl bych jít v životě s tebou? A on přišel s tím modelem, říká: mohl bych být tvým učedníkem? A já říkám: ale fuj. A on říká: proč, jo? A já se k tomu za chvilku dostanu. Já si myslím, že to učednictví někdy má model klonování, jo? Že pokud někoho učedníkujete, on bude mít stejné přesvědčení jako vy, stejné důrazy jako vy, bude dělat stejnou práci jako vy, a pokud se to dobře podaří, tak až zemřete, on bude pokračovat v tom, co jste dělali. Ale myslím si, že to je spíš klonování než učednictví. Proto používám duchovní doprovázení, že člověka doprovázíme na cestě za Kristem, než že bychom si s něho dělali svůj klon. A Daniel jednou zavolal a říká: Petře, mohl bych tě navštívit? Já říkám: ty, dneska se to nehodí. A neříkal jsem mu proč. Neříkal jsem mu, že jsme přetažení, že máme všude binet, že dneska zlobí a nemáme žádné jídlo. A říká: já bych se potřeboval potkat, jo? Já říkám: Daniel, dneska ne. A on říká: já bych potřeboval aspoň na chvilku, jo? Chvilka byla 3 hodiny. A tak jo, tak přijet, jo? Tak jo, tak přijel. A já jsem ho skoro ani nevnímal, jo? A protože děti tam řvaly, já jsem musel dokončit nějakou práci a neměli jsme žádné jídlo, nechali jsme mu dojít žemlovku z předchozího dne, jo? To nebylo příliš jako uctivé, jo? A už byla možná cítit trošku lednicí ta žemlovka, jo? A pak jsem se mu moc omlouval za tohle setkání. A on říká: víš co, to bylo to nejlepší, co jsem s tebou kdy zažil. Spolupracoval jsem s Kenem Beecherem, asi 3 roky přespával vždycky u nás úterý na středu, pravidelně každý týden, protože jsme vedli jedno biblické vzdělávání, a Ken byl to takový správný Američan, pozitivní, energický, takový jako... A jednou večer měl krizi. A říká: já úplně nevím, jestli mám být v České republice. Já úplně nevím, jestli mám sloužit Bohu. Já mám obrovské pochybnosti a obrovské zápasy. A měli jsme úžasný 3hodinový rozhovor večer. Když jsme ráno snídali, tak se nám za to omluvil. Říkal, že měl slabou chvilku, a moje manželka říká: Kene, ale my jsme s tebou nezažili nic úžasnějšího. Lidé se neučí z našich slov, ale učí se z těch slov, které žijeme svým životem. A lidé nehledají supermany duchovní, ale hledají někoho, kdo jim otevře život a kdo je pravdivý, kdo je autentický. Na druhou stranu tam je ten pojem křtěte, ponořte do Krista. My lidi nemáme vést ke svému obrazu, ke svým důrazům, ke své spiritualitě, ke svým hodnotám služby, ke své službě, aby byly kopií našeho života, ale máme je vnořit do Krista, máme je vést k Božímu obrazu. My jsme tím měsícem, který není sluncem, my jenom odrážíme, máme odrážet Ježíše Krista, ale my máme proto nějaké pojetí, jo? A my bychom lidem měli dovolit, aby mohli mít to svoje pojetí. To poslední je připravte. A potřebujeme vstoupit do kultury jiných lidí, potřebujeme s nimi sdílet evangelium, potřebujeme je učit o Kristu a ponořit věc ke Kristu. A to poslední je připravte. Je to společná práce, že kdy lidi vidí, co děláme, kdy to děláme spolu a kdy to dělají oni. Tohle není o nějaké metodice, tohle je o tom, že jdeme nějakou životní etapu společně. Tohle je náročnější než program, protože my vstupujeme do života těch lidí a oni vstupují do našeho života. Jednou, když jsem vyučoval na Křesťanské akademii mladých a měl jsem toho už docela pokrk, tak když začínal nový ročník, tak Jirka Kantor přišel a říká: studenti, to je Petr Hůšť a on je připraven investovat maximum do vašeho života a on vám otevře všechno ve svém životě, jako on je takový. A já říkám: Jirko, moc mě to mrzí, ale... je mi hloupé to negovat, jo, tady veřejně, ale obě dvě věci jsou úplně opačné. Jo, a on říkal, on vám pomůže, kdykoliv něco nebudete chtít udělat, on vám pomůže to udělat, jo. A já jsem prožil některé těžké to, tak já jsem říkal, víte co, já nejsem vůbec připraven otevřít vám svůj život, pokud neotevřete vy svůj život. Já moc rád, když vystoupíte do mého sboru, do mé rodiny, do mého života, ale děje se to taky skrze to, že já vstoupím do vašeho života, do vašeho sboru, do vaší rodiny. Je to spíše o sdílení života, než o nějaké metodice. Jo? A pak jsem říkal ještě takovou jednu hroznou věc, říkám, a pokud něco nechcete dělat tady na té škole, tak já jsem připraven vám pomoci co nejrychleji opustit tuhle školu. Protože vy jste se rozhodli to studovat, vy jste se rozhodli psát týdně test ze systematické teologie, zpracovat tyhle práce, přečíst tyhle knihy. A pokud vy měníte své rozhodnutí, já s tím nemůžu nic dělat, a bylo to trošku jako nadsazené, ale já jsem zjistil, že společná práce a společné přátelství, kdy lidé vstoupí do našeho života a my do jejich, že tam se mění lidské životy. A tam je zajímavé, že máme lidem předávat nejenom úkoly, ale taky zodpovědnosti. Že tam vidíme na Kristu, že on byl schopen předat věci a ustoupit do pozadí. A to už jsem říkal, že nepředáváme jenom svoji cestu, ale předáváme povolání ke Kristu. Víte, rozdíl mezi učednictvím, jak já říkám, klonováním a duchovním doprovázením je, že většina lidí, které připravujeme pro službu, oni z největší pravděpodobností budou mít jinčí povolání od Pána Boha, než ho máme my. A my bychom je tak rádi napasovali do toho našeho. Ale ta jejich cesta s náma v životě je jenom k tomu, aby oni rozpoznali to svoje povolání od Pána Boha. Proč je učednictví nebo duchovní doprovázení tak důležité? Asi to znáte, mám hrozně rád jeden příběh a asi ho znáte ode mě, jak ten jeden voják si našel snoubenku, zasnoubili se a on chtěli se za rok vzít, za rok jeho služby a on, aby ten vztah nevyprchal, tak se rozhodl, že ji napíše. Každý den, jestli byl, že ji napíše. Koupil si obálky, koupil si papíry dopisní a skutečně to splnil. Každý den ji napsal. A ona se za rok vdávala. Ale on ne. Ona si vzala pošťáka. A tomu se říká síla osobního kontaktu. Já vím, že to je trošku jako bolestný příběh, ale a takový děsivý, jo? A někde jsem ho četl. Já si myslím, že ve službě nemůžeme obejít ten rozměr, kdy Ježíš skutečně povolal někoho, s kým společně šel. A to nebyla nějaká brutální doba, my někdy máme pocit, že když do něčeho vstoupíme, že je to na věčné časy, jak se Sovětským svazem, ale to už tak není ani se Sovětským svazem a myslím si, že ani ve službě to nemusí být. Ale nemůže to být zase jenom jako jednorázové krátkodobé věci. Chci vám ukázat nebezpečí, proč do toho nikdy nevstupujeme, ale předtím se chci zeptat otázku, řečnickou otázku na každého z nás. Máme člověka, který nás v životě duchovně doprovází? Kdo je ten, kdo nás v životě duchovně doprovází? A nebo opačně, možná už nemáme, možná už jsme dozráli, koho my v životě duchovně doprovázíme tento rok? Dokážeme vystoupit z té své kultury, hledat lidi, učit je, vést je ke Kristu, ne ke svým důrazům života, otevřít jim svůj život a společně s něma pracovat? Kdo jsou lidi, které v životě duchovně doprovázíme, anebo kteří doprovází nás? Máme někoho takového? Já vím, že tenhle rozměr někdy třeba úplně v církvi není, ale mám pocit, že v Biblii je. A myslím si, že že je důležitý. A nebezpečí učednictví nebo duchovního doprovázení, já jsem našel asi 5, že věříme více v metodu a strukturu, než ve společnou cestu. Já jsem zažil po revoluci nebo ještě před revolucí spoustu různých organizací a spoustu brožurek a misionářů, kteří jako spočítáte to, jo, vychováš 3, oni vychovají 3, máte takovou tu pyramidu a spočítáme to, že 2025 je celá země pokrytá jako křesťany a Ježíš může přijít, jo. Ale máte pocit, že tam nejde ani o přátelství, ani o sdílení života, ani o sdílení Krista, ale jde tam o nějakou marketingový cíl a marketingovou strukturu. Druhé nebezpečí je, že ten, kdo nás vede, je moralistický soudce. Člověk, který není schopen naslouchat a který se není schopen vcítit. Je to člověk, který je třeba moudrý, je silná osobnost, ale nenaslouchá ani se nevcítí. Třetí nebezpečí je, že to je člověk, který vypadá duchovně, ale je pasivní. On to nechává všechno na Bohu, na pospas osudu. Uvidíme, jak se to vyvine. Člověk, který nemá boží povolání ani zacílení. Čtvrté nebezpečí, že člověk, který nás duchovně doprovází, je zaneprázdněný. Nevyhradil si žádný prostor ve svém životě, ani v prioritách, ani v času, proto, aby nás v životě doprovázel. Možná to souvisí s tím trošku předtím na pospas osudu. Páté nebezpečí je, a to je často třeba v mládežnické službě, že je to o přátelství bez vedení ke Kristu. Je to všechno o vztazích, je to o akcích, je to o fajn atmosféře, ale je to bez rozměru, že jdeme za Kristem. A to poslední nebezpečí, které mě osobně napadá, je, že vedeme ke Kristu, ale je to zase bez přátelství. Že ta platforma není náš život, jejich život a náš život. Tak tím, že jsme měli méně času, tak jsem to jenom prolítl. Vaše reakce a otázky, připomínky, námitky. Jarek se ptá pro ty, kteří neslyší vzadu, jestli znám nějaký sbor, kde se aplikuje tenhle model. Jestli starší sborů mají třeba 2-3 lidi, kteří vychovávají. Já si myslím, že ano. Že jsou sbory, které mají averzi k tomuto modelu. Jsou sbory, které to tak jako lehce přirozeně dělají, že jako přátelství nevázané někoho doprovází. Jsou sbory, které mi připadají, že to mají zdravě, a jsou sbory, které mi to připadá, že to je jenom o systému, že úžasně to funguje. Já jsem měl 5 přátel, kteří jeli do jednoho sboru, kde to takhle funguje. Úplně jako tam to mají rozepsané, ví, kdo koho vede, a oni říkají, to je pecka, to je bomba, jo. A ten jeden, kdo jich tam bral, tak říká, a chtěl by s vás někdo být tady v tom sboru? Nikdo. A tak jo, znám pár takových sborů. Ale já si myslím, že skutečně, že to je spíše o duchovním doprovázení, než o systému, o nějaké metodice. Samozřejmě zjistíte, že nejste schopni doprovázet 10 lidí. Jo, že když doprovázíte, věnuju se tomu, všem možným, ale možná nejsem schopen se zacílit, jako být k dispozici těm lidem. A já si v životě dávám 3. Nejdu přes 3, ale 3 je pro mě... já snižuju stále. Jo, ještě nejsem tak zralý jako ty, jako s tím rozhledem, to myslím vážně, jako životně, jakože dříve jsem myslel, jakože jde třeba 6 lidí doprovázet. Jo, a teď jsem na 3, ale mám pocit, že funkčně vždycky 2. Ale zaciluju si období, kdy toho člověka doprovázím intenzivně pouze rok a druhý rok je to volnější, a pokud se to podaří, tak pak to přerůstá v nějaké přátelství, ale už to nemá nějakou strukturu. Jo, že to nemá jako Ten první rok to jsou pravidelné setkávání, nějaké zacílení jeho růstu. Já si myslím, že tam je to spíše o tom, že to není ta pyramidová struktura, kdy někdo velký je na, jako nad někým menším a oni jsou ještě nad někým menším, jo. Ale že pak je to třeba o přátelství, ale zase to není o přátelství s 15 lidmi, ale mít v životě jednoho, dva přátele, kteří nás v životě doprovází a s kterými jsme schopni sdílet nejenom naše výhry, ale taky naše selhání nebo těžkosti nebo pochybnosti. Ale Jan Sokol třeba v České republice říká, že učitel má autoritu učit, pokud se stále učí. Tak vím, že to je trošku z ničí oblasti, ale já nevím, jestli se to dá říct, možná ano, že člověk má autoritu někoho doprovázet, pokud je sám doprovázený, byť to není v tom modelu nějakého duchovně zralejšího člověka, ale třeba je to i v tom přátelství, v tom sdílení života. Je to trošku odpověď na vaši otázku, nebo? Já tady jenom zopakuju otázku, jestli by lidé, kteří jsou třeba starší nebo vedoucí sboru, měli být někomu zodpovědní, nebo měl by je někdo vést? Jo, já si myslím, osobně si myslím v životě, že je to snažší, jo, když člověk v životě nejde sám, ale jde s někým. Jo, myslím si, že je to i pro duchovní růst a hlavně myslím si, že pokud člověk sám duchovně neroste, je těžké, aby někoho vedl k duchovnímu růstu. Otázka zněla, jestli by vedoucí sboru nebo starší sboru nebo lidi, kteří vedou sbor, měli mít taky někoho, kdo je veden nebo komu jsou zodpovědní. Jo, aby takzvaně nějak jako nezakrněli. Jestli na něma už je jenom Pán Bůh, nebo manželka, nebo... To ne.
Já si myslím, že ty vazby jsou přirozené, tak máte někoho blízkého, s tím třeba sdílíte nějakou starost, zase vidíte čas od času, může být z jiného sboru, tak se třeba sdílíte s ním něco, ale přitom, jak existují bratrské sbory, které se v Polsku jmenují volné, svobodné, a u nás jsou nezávislé, volné, svobodné, tak odmítají jakýkoliv systém, strukturu, já nevím, jako máte v jiných církvích, máte vikáře, faráře seniora, biskupa a tak dále, tak tam můžete předpokládat, že tam je nějaké takové jako doprovázení, ale v tom našem prostředí, tom svobodném, volném, chtít hledat takovou tu strukturu, je trošku naivní. Jako já si myslím, že jednak nikdy neexistovala, asi ani existovat nebude a že to je spíše na nějakých osobních vazbách.
Ale tak jako já jsem vystřízlivěl z učednictví a spíše mě zajímá společná duchovní nějaká cesta, když to tak jako řeknu honosně, tak protože mi připadá, že ta metodika a struktury jsou často jako zneužívané a chybí tam ten lidský i duchovní prvek, aspoň pro mě, a zajímá mě spíše ta duchovní cesta, tak jsem zjistil, že to nemusí být i pyramidově, jako že mě někdo vede a já někoho vedu, ale já třeba dneska, když vedu nějaké lidi, tak oni vedou taky mě. To zní tak jako divně, ale to není jako, že já jsem ten zralý, já jsem ta vyšší autorita, která vede ty jako slabší ovečky, tolik nevzdělané, neskušené, ale je to tak, že oni otvírají svůj život a já třeba vidím, co se potřebuje učit, v čem můžou růst, v čem je Pán Bůh může měnit, ale funguje to taky opačně, jo? Že lidi, kteří jsou o 10-15 let mladší, a nejenom věkově, ale třeba i ve víře, i ve službě, tak jsou pro mě inspirací a oni taky mluví do mého života, do mé práce, do mých vztahů, třeba i do mého manželství. A mi to připadá něco, pro mě je to velmi cenné. Někdy se mi stává, že oni mluví do mého života více než já do jejich. To já nedokážu rozhodnout, jestli to je, jako pro mě osobně ne, protože já si myslím, že pokud člověk má dávat, tak potřebuje taky přijímat a bude hodně očekáváno od toho, komu je hodně dáno. A tak já si akorát nemyslím, že třeba sbor je zodpovědný za to, že já někde čerpám, nebo mě někdo doprovází, nebo mě vede, nebo starší mého sboru, nebo Bůh je zodpovědný za to, že někoho mám, ale myslím si, že moje zodpovědnost je, abych v životě si někoho našel. Já jsem to asi 3 roky Bohu vyčítal. Říkám, Pane Bože, já nemám nikoho, kdo by mi zavolal a zeptal se, Petře, jak se máš, jak se ti daří v pokušení, v oblasti třeba peněz, intimity, jak vnímáš svoji službu, přináší to ovoce, jsi vyčerpaný, pracuješ dobře, pracuješ dost nebo pracuješ málo, cokoliv, že by se mě někdo zeptal, jo, a já jsem to Pánu Bohu 3 roky vyčítal a najednou jsem měl pocit, že mi Pán Bůh ukazuje, a není to tvoje zodpovědnost, abys někoho v životě měl? A já jsem požádal některé lidi v životě, jestli bych jí mohl být v životě blíž, jestli bych se od nich mohl učit.